Sevitinizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlew bölümine Azatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepliyer Azatlyk Radiosuyum. Habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda COVID-19 bilen keselleýän we wirusyň ýokuşan bolmagy guman edilýän hastalar üçin karantin ýerlerinde medisini işgärleriniň ýetmezçiligi ýüze çykýar. Lokmanlaryň arasynda ölüm derejesi ýokurlanýar. Lokmanlar şepaat uýalary we aratçylyk işgärleri karantinde işlemäge mezbur edilýär. Bu arada Azatlyk Radiosynyň Türkmenistandaky habarçylary hem çeşmeleri habar berýärler. Ýurdun häkimetleri gysga wagtyň içinde iladyň köpçülük ýerlerini Sevda merkezlerine, bağdarlara, hizmet ve güvence detkalarına varmağına değişli, öngörülü ve şedilmedik çeklendirmeleri girizdi. Devlet işgarlarını din çalışı verdi. İlata şahsi rastatçılığın hem keterlerden korunma için maske takınmağın zerurluğu varadı duyduruş verdi. Ama yurtta COVID-19'un bulmağının ehtimallığını resmi taydan inkar ediyar. Sağlık Saklayış Ministerliği maske takınmak yali çareleri ilatı huvadaki tozan bölücüklerinden korunmak maksadı bilen düşündürer. Lokmanlar Türkmenistan'da koronavirus Rustan Yoğulyar 22-nji ýylda Azatlygyň habarçylary ýene bir lokmanyň ýogulandygyny onuň Daşagöz vilayatynyň Köňörgünç şäheriniň hastahanalarynyň birinde işleýänligini habar berdiler. Lokmanyň ýaşy 40-dan geçipdi. Azatlyk ölen lokmanyň adyny we tahkyk iş ýerini çap etmekden saklanýar. Türkmenistanda COVID-19 bilen keselleýän we wirusyň ýokuşan bolmagy guman edilýän hastalar üçin karantin ýerlerinde lokmançylyk işgärleriniň ýetmezçiligi ýetdiýär. Habarçylarymyz Mary vilayatyndaky käbir karantin zoologlarynyň nire dediğini anıklamağı başardılar. Olar Mary şehirinde yolotun etrafında Murgap, Sakırçağı, Türkmengala ve Vekil Bazar etraplarında şehirde regionun ehli yokunç keseller hastahanalarında yerleşer. Bayramaldak habarçımız yerli lokmanların ören ağır şertlerde işleyenliğini hastaları becerme için olurdu zerur encamların hem dermanların yoktuğunu, oların karantin zoologlarında işleyen yerlerinde hatta kadalı imitlenmeyenliğini haber verdi. Lokmanlar karantin zoologlarına iverliyer lokmanlar yetmezçiliği eder, lokmanlar ölüyerler. Tanış lokmanlar çilim arak imit iyi vermege birbirinden hayiş ederler. Virusa karşı dermanlar berilmeyer, kadalı imit yok. Oları halis gözünden kaçıyarlar. Anırçak derecede ağır işleyerler. Adamlara ne edip kömek verecektiklerini bilmeyerler. Derman firiştelerinin yetmezçilik edenliğini encamların yoktuğuna ederler deyip bayram aldak. Habarçıymız sökötteş olan lokmanlarına salgılanıp 22. yılda haber verdi. Lokmanlar kıyın iş şartlarından başka da karantin Kendeki yağdaylar sebeple ruhu taydan ağır yağdaydı işlemeğe mezur olyarlar. Bizde adamların ölmeğine sin etmekten başka alaç kalmayar. Kabir şepağıt uyaları alaçsızlıktan ruhu taydan ervet olyarlar. Her gün köp adam ölyar cesetleri örtme uçin silafan yeterlikten ve onun yerine köyüne düşek örtkülerini ulanyarlar deyip adatlıklen adrın ifirde azalmazlığını soran lokmandırın bir aytti. Onun sözlerine göre kabirler karantinden kaçmağa inançarlar. Yöne karantinler kanunu koruyacak darlar tarapından goralyar. Käbirleri ol yerden kaçma isleýärler, emma daş töwregine Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleri göz öçüredýärler. Iň agyr hastalar aýratyn saklanýar. Eşedilmeýän yerlerde aýratyn otaglar bar, esasy dermanlar ýok. Hatda garandaşlary hastalara derman iberip bilmeýärler, sebäbi köplenç olar öz ýakynlarynyň nire dediginiň bilmeýärler. Diýip habarçymyz Lukman salgylan gurrun berdi. Azatlygyň habarçylary Mary şäheriniň Tiz Kömek we Niýazow köçesinde ýerleşýän Şeher keterhanasında hastaları kavul etmeyendiklerini haber verdiler. Azatlığı 21. yıl gecesinde olup geçen vakaların birinin cekmecekleri melum oldu. Düğün çakbilen 38 yaşlarındaki bir yigit şehirdeki tiz kömek uloğuna yüz tuttu. Ol öz uloğunda gelipti. Kızgının bağırdığını etti. Onu derrev yol ötüne iyi verdiler. Telefonunu elinden aldılar. Gece 12 töreğinde de. Ol 2 saatten son nehildir bir yağdaydı. Karındaşlarına can edip bu yerden onu alıp gitmeklerini soradı. Ona derman verilip ol özünü ervet duyuptur. Ol maşinini satmağı, pul tapmağı ve töleyip şol yerden alınıp gidilmeğini soradı. Bu karındaşlarının ondan en son keşten zahidi. Yerden saat 4'te kimdir biri onun telefonunu işledip can ediptir ve ölünlüğünü aydıp cesedinin alınıp gidilmeğini soraptır. Ol şolgun alınıp gidildi ve öğlence aylandı deyip bayramaldak habarçıyımız bolun vakanın şahitlerine salgılanıp haber verdi. Hedrik vaqtda marada restoranlar we gözellik salonlary ýapylýar bazarlarda diňe iýmit bölümleri işleýär toýlar diňe sany zadamyň gatnaşmagynda aýdymsaz tans edilmezden geçirilmeli edilipdir. Taglyk şäherleri Aşgabatda da karantinlerde işleme üçin iýberliýär paýtagtdaky habarçylarymyzyň söýlerine görä Aşgabatda saglyk edaralarynyň işgärleri 2 hepdelik karantin zonasyna gitmäge mezbur bolýarlar. Bu döwürde lukmanlar, şepaýat uýalary we arasatçylyk ýardym berji işgärleri şol ýerden çykman işlemäge borçly edilýärler. Adatlyk radiosu soňky birnäçe günüň içinde Aşgabatda Öň Polimex kompaniýasynyň ýetirginde bolan ofis binalaryndaky karantin zonasyna işe iýberilen medisini şäherlerinin adlarını ve oların işleyen yerlerini bilýär ýa-da agzamaktan saklanýar. Şu aýyň başynda Azatlygyň Aşgabatdaky habarçylary Polimex kompaniýasynyň öňki ofisinde karantin zonasynyň açylanlygy barada habar berdiler. Soňra paýtagtyň büdjet guramalarynyň işgärleriniň arasynda bu karantinde işleme üçin işe alynýandygyny habar berdiler. Türkmenistanyň häkimetleri ýurtda koronavirus bilen keselleniň ýekejesiniň de hataba alynmandygyny aýtmaklaryny dowam etdirýärler. Şol bir wagtda keseliň ýaýramagynyň öňüni almak goýunça çäreleriniň arasynda ýylatyň maska dakynmagyny talap edýärler. Bu arada resmi duyduruş indi milli mobil operatorların öz müştörlerini veren xabarları arkalı hem uğradılar. 21-nji ýylda Aşgabatda mobil telefon ulanjylaryna gowşan bildirişde agzy we burny ýapýan lukmançylyk maskalaryny ulanmak we howa şertleriniň adam bedenine ýakymsyz täsirlerini öňüne almak maslahat berilýär. Mundan öň Türkmenistanyň Saglyk goraýş ministrligi ýurdun raýatlaryny döne habarda şonda näsagligyň ýüze çykmagy howadaky todan bölejikleriniň köpelmegi sebäpli howa faktorlarynyň tebigi egzogen täsiri bilen baglanşykly diýilip düşündirilipdi.
Gepleýän Azatlyk radiosy. Maru vilayetini ziyansızlandırış işleri güýçlenýär, ýöne ýokardan tepileýän dermanlar adamlary gorkuzýar. Şu günler Maru vilayetiniň ähli şäherleriniň etraplarynyň we obalarynyň üstünden her gün daňa goly giýje sagat 2-den soň hem aşakdan hem ýokardan derman tepileýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 22-nji iýulda habar berdi. Ýokardan uçurly aýlanyp vilayetiň ähli şäherleriniň etraplarynyň we obalarynyň üstünden derman tepýärler. Aşakdan suw sepýän uly awtobus bilen şäheriň köçelerine derman garlan suw sepýärler diýip habarçy aýtdy. Ol marynyň üstünden sepilýän dermanlaryň näme diýenini anyklaşdyrylmaýanlygyny bellädi. Dünýäde koronavirus pandemiýasynyň dowam edýän wagty görülýän şeýle çäreleri Türkmenistanyň döwlet medpugaty ýokonç keselleriň ýurdun çägine ýaýrmagynyň öňüni almak maksady bilen geçirilýän toplumloyun ziyansızlandırış işleri deyip düşündürýär. Bir ay mundan ozal dermany her 10 günni bir sapar sepýärdiler. Inni günni giýje sepýärler deyip Azatlyk radiosynyň mardaky habarçysy aýtdy. Resmi medpugat öwre ziyansızlandırış işlerini Türkmenistanyň saglyk goraýş edaralary we döwlet arasatçylyk keselleriniň ýaýramagynyň öňüni alyş gullugy alyp barýar. Ýöne onuň adamlary we canly jandarlara ýetirýän täsiri aýdylmaýar. Bu sepilýän dermanlar adamlar ekinleri ve hayvanları ulu ziyan yetiriyar. Onun tesiri bilen ıskından düşen adamları huvanın yakımsız iyisini alıp atravlenye bolyan adamları kan gavat gelse bolyar. Öylerin içini huvalandırma uçuyun pencereleri açıp bolmayar. Yakımsız iyisi katı güçlü deyip habar çaytdi. Türkmen metbuğutuna göre şu vaxt için yurdun Balkan, Levap ve Maru velayetlerine geçirilen şeyle ziyansızlandırış işlerini düzümü 1%'li klor ya da 0.25%'li natriyinin gipahlariydi ulanuldu. Azatlyk radiosunun habarçısı Marlı Ençeme Yaşaycı'nın bu sepiliyen terişçilerin öz sağlıklarına hem de çağalarının can sağlığına yaramaz tesir etmeğinden aradalın yanıklarına itti. Ekinleri kuru diyar mellekleri ekilen bakçı ölümleri kurumak bilen Gowy hasyl alyp bolmaýar diýip habarçy bilen anonim şertde gurrundeş bolan bir daýhan gurrun berdi. Döwlet telewizioniýasy uçurlar arkaly ýurdun Ferhet ýaka sewitlerini alınıp barlayan ziýansyzlandyryş işlerini ilkinji gezek 15-nji iýulda görkezdi. Synçylar bu çäreleriň telewizioniýa arkaly görkezilmeginiň ilaty köşeşdirmäge hem de olary ýurdun territoriýasyny epidemiýologiýa daýyn gödäwçilikde saklanýanyny anandyrmaga gönükdirilendigini aýdýarlar. Ýa-da bolmasa Ötede koronavirus Türkmenistan'ın günorta gonşusu İran'ın ehli sevdiklerine barıp aprel may aylarını mevcalyan vakti devlet televizyonu Türkmen hakimiyetlerinin İran serhedini uçor bilen ziyansızlandırışını görkezmeýärdi. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundeş bolan maraly bir veterinar ýokordan derman sepilmeginiň netijesinde käbir iri şahly mallaryň şol sanly gara mallaryň kesele uçrap ölýänligini gurrund berdi. Döwlet veterinariýa gurulunyň käbir işgärleri habarçy bilen özara söhbetdeşlikde haýwanlaryň näme sebäpden ölýänliklerini özlerini düşündürüp bilmeýänliklerini aýdýarlar. Resmi habarda ýokordan sepilýän eriginiň düzümini 1% klorun yada 0.25% natri gipahlaridin bardığı aydılsa da Azatlık Radyosu'nun havarçısı bilen gurrundeş bolýan yerli bilermenler ziyansızlandırıcı serişçilerin has yokuru dozalarda sepilýänligini aýdýarlar. Türkmenistan'ın sağlığı goruş ve derman senagaty ministerligi şu wagtda çen ýurdun teritoriýasyny resmi hasaba alynan COVID-19 wakasy barada habar bermedi.
Azatlyk radiosu Instagramda Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Azatlyk radiosu eferde habarlar günnäli bilen men ýogsan Anurwan. Dünyada koronavirus aradalarına bütün dünya sağlık kurumasının yurtta koronavirus bar yağar hareket etmek varada veren maslahatına karamazdan Türkmen hakimiyetleri öngde duran kararsızlık gününü ve bir taraflığın 25 yıllığını bellemeye tayyarlık görüyorlar. Anlanmarsınız, kararsızlık gününü davara bilen bellemeye maslahat edilir deyip azatlığın açıvattaki havarçısı havar veriyor. Onun sözlerine göre bayramçılıkta demonstrasiya, böyle köpçülük sahnelerini kurulmağa tayarlık görülüyor. Şeyle dol bir taraflığın 25 yıllığını bellemek için tayarlık görmeğinin tavsiyelerine aitti. Merhum Olşiyal, Türkmenistan'ın sonki yıllarda kararsızlık bayramı sentyavrın ayağına verilense bir taraflık günü dekavrda verilmeli. Döwlet başçylygyny hökümet mejlislerine hem işe bayramçılıklar, davaralı çäreler meselesine ulu üns berýär we olaryň ulu guramçylygy aslynda adamların uzak kuatlap yadında kalır yali ulu Türkmen toyu görünüşünü geçirilmeğini bir talep ediyar. Havarçı kararsızlık bayramına görülen tayarlık varadaki mağlumatı Aşgabat'ın şehir hakimliğinden alanlığını ol yerde hükümetin tavsırmağını yürüytü maslahatın geçirilenliğini hem gurrun verdi. Yönül edil hazırlıkça geçirilmeli çağrılar soltanı olara tayarlık repetisyaları vardı anık kararın yoktuğunu hem sözüne koştu. Yönü stadyonları gözden geçirmek işleri başlandı. Görünüşünden bir mağlumata göre repetisyalar hem bayramçılık çağrılar hem stadyonlarda geçirileceği mengdeyar deyip olaydı. Türkmen hükümetinin meclisinde hem işe deniyal gün tertibine olayan meselelerin bir bayramçılık, davaralı çağrıları olsa ikincisi kuruluşluklar, deskalar vaktinde ve yokarı hiyli kurmak meselesi olup duruyor. Emma muna varamazdan gelip kokuşan mağlumatlar kararsızlık bayramına ve bir taraflığın 25 yıllığına niyetlenip kurulayan deskaların kuruluşunun tahtan yatıp kalınlığını korkuyor. Öňde duran bayramçylyklara gawat ulanmagy berilmeli deskalaryň guruluşy iş ýüzünde doly togtot diýen ýalyp deskalaryň gurulýan ýerlerine aýlanyp gören habarçy aýtdy. Gurrun edilýän deskalaryň arasynda täze minmer, arkada mehmanhanasy, maslahatlar da alhem bar. Fransiýanyň büyük guruluşyk kompaniýasynyň işçileri gitdiler. Guruluşyklar konserwirlenýär. Käýirler bir näçe aýlap togtadyldy. İşçileri ýokarky agdalan 3 deskanyň guruluşyna çekýärler. Emma olaryň hem bir işi wagtynda edip biljek belli däl diýip habarçy aýtdy. Onun sözlerine göre bayramçılığa çenli yetişer yali bizimkiler Fransızlar ile alalaşmağı, kalın yokarı hünersiz işçiler ile kuruluşu devam ettirmeyi finansiyarlar. Şeyde de bu işlerin yolbaşılığını Türkmen inzinerlerini çekmek finansiyar ediliyor. Resmi malumatı göre Türkmenistan'a kadar 2,5 oğlu yer deskadı kuruluşu işler alınıp parlayar. Biz täze şäherleriň we şäherçeleriň guruluşyny giňgerim bilen giristik kemde emele gelen ýagdaýa garamazdan bu işler dowam eder diýip TDH 13-nji ýyly prezidentiň sözlerini sitirledi. Aýdylmagyna görä bu deskalaryň umumy bahasy 37 milliard dollar çemesi bolup dünýä ykdysadyýetinde emele gelen ýagdaý energiýa bahalarynyň görülip eşitilmedik derejede arzanlamagy olara gaýtadan seredilmegine mejbur edýär. Berdimuhammedow 3-nji aprelde bu ýagdaý gaýtaklaýyn boýnallygy we gurulşy meýilleşdirilen ähli dehkalara gaýtadan seretmegi taýyrdy. Emma ol 9 aprelde Aşgabatyň günörtü künjegine gurulýan Halk Maslahatynyň diwanynyň binalar toplumy, Türkmenistanyň maslahatlar merkezi, Arkadag mehmanhanasy we hökümet münberiniň binasy awatyny öz diýen sözlerine agrarly bolmady. Yoksa Prezident Pradyon dine yaşayış durmuş ehemmiyetli virur defkaları saylav almağı tavsırıptı. Sinçiler bu kuruluşuklara ve bayramçılık davaralarına karşılanayan devlet seri işlerinin yurtta öngden geleyen kronik işsizlik, pandemiye çayaklanırmeler zararlı kıyın yağda düşen rayetlere gönüktürülmelliğine ediyarlar. Ama Türkmenistan'ın hükümeti yurttaki işsizliği de keselçilik yağdayını hem resmi taydan tasdik etmeyar.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar günnüli gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanda bankomatlarda nalt yetmezçiligi bilen bagly problemalar hassa agyrlaşýar. Lewabyň farab etrawynda bankomatlaryň öňünde nowat duran adamlaryň arasynda dören uruş dawada bir aýal helak boldy. Aşgabatda ilat bank kartlaryna akyp puly naltlaşdyryp bilmeýän mahaly şäherdäki bankomatlaryň sany azaldylýar. Bu barada Azatlyk radiosynyň bir-birinden garaşdy 3 habarçysy Lewabdan we Aşgabatdan habar berýär. Farabda adamlar her gün bankomatların önünde nova tüdürýärler. Howanyň gyzgynlygy 45 gradusa ýetýän şu günlerde ençeme tawatlap günün aşağında dik ayak üstünde nova tüdürýän adamların arasında her gün dünýäli dava jenjel we uruş ýakalaşma bolýar. Şeýpde bolan ýakalaşyklaryň birinde bir aýal öldü diýip gizlinlik şertinde söhbetdeş olan habarçy 22 iýulda gürrüň berdi. Onuň sözüne görä bu waka 20 iýulda ýagny Düşenme günü Farab etrafındaki Dayhan Bank Devlet Tercihçilik Bankının bankomatının önünde boldy. Bankomatlara pul gelmegine garaşan adamların arasında yakalaşma bolýar. Şonda nowatda duran 65 ýaşyndaky bir aýal yakalaşan ýüzlerçe adamın ayaklary aşağında basalanypdyr. Ol tiz kömek ulagynda can beripdir diýip habarçy waka şaýat bolanlaryň ençemesine salgylanyp gürrüň berdi. Adatlyk radiosu bu barada Dayhan Bankın Farab Daqı şahamçasının soru cevap bölümü bilen habarlaşında telefonu cevap beren bank işeri gürrüň edilýän aýalyň ölendigini tasdikladı. Yönü bank işeri onun ısı hovada gan basışının aşa yokarı kalmağı sebäpli helak bolunduğunu belledi. Adatlyň habarçısı ısı hovada ençeme sagatlap nowatda durýanlaryň arasında sağlık ýagdaýynyň agyrlaşyp helak bolmagy bilen bagly başga da bir näçe wakanyň bolunduğunu aýtdy. Yakında Kerki şäherinde bankomatın önünde nowata duran iki adamın can berendigine waka şaýat bolan adamlar gurrun berdiler. Bu ussuda yaşı qartaşan adamlar beylede dursun. Yaş adamların hem ençime sağıtlap dik ayak üstünde günün aşağında durmağı hoplu deyip habarçı belledi. Bu aralıkta adatlığın aşavattak habarçıları ilatın bank kartlarına akı pulunu altlaştırmak bilen bağlı problemaların paytaqda da ervetleşendigine habar veriyerler. Şehirdeki bankomatlarda nalt pul yetmezçiligi diýär. Töwda merkezleri ýapyldy we olaryň içinde bankomatlar bardy. Indi olar ýapykdygy sebäpli olardan pul nagtlaşdyryp bolmaýar. Şäheriň beýleki bankomatlarynda da nagt tapdyrmaýar diýip gizlinlik şertine söhbetdeş olan aşgabatlyk habarçy 22 iýulda gürrüň berdi. Adatlygyň habarçylary ilat öz bank kartlarynyňky aýlyklaryny, pensiýa haklaryny we kömek pullaryny nagtlaşdyryp bilmeýän mahaly käbir dukanlaryň bank kartlaryny kabul etmeli betedendigini hem aýdýarlar. Kartlary kabul edýän çäkli sandaky dukan hem adyk we tenaat haritleriniň tölewlerini nat görnüşde talap edip başlady diýip beýleki bir habarçymyz bellidi. Bu problemalaryň üstesine de şu günler Aşgabat şäherindäki bankomatlaryň sany azaldylýar. Häkimetler bu çäreleriň sebäpleri barada ilata açaçan düşündürüş bermeýärler. Hemme ýerde diýenýäli bankomatlar aýyrýarlar. Bir näçe gün ozal paýtagt söwda merkezindäki bankomata ayırdılar. Göroglu köçesiniň uğrundaky banktan iki bankomat ayrıldı, ýagny olaryň sany azaldy. Häzirki wagtda banklarda dine bir ýa-da iki sany bankomat galdyrýarlar. Galanlaryny ayyrýarlar diýip habarçymyz aýtdy. Şeýledol Gülüsan söwda merkeziniň gapdalynda ýerleşýän bankdaky bankomatyň bir näçesiniň möhürlenendigine, sebäbi haçan bu ýere barsaň olaryň boşdugyny hem sözüniň üstüne goşdy. Adatlyk radiosynyň baýdylanlar barada Aşgabat
Ahmet Şehir Hakimliğinden ve Türkmen banklarından komentari almak sinanşıkları netice vermedi. Türkmenistan 3 yıllan qovraq vaqt bäri yiti iqtisadi kıyınçılıkları baştan geçiriyär. Son aylarda bu iqtisadi kıyınçılıklar bilen bağlı maliye şolsanda bankomatlarda nağd yetmezçiliği hassa yitileşti. Yurdun käbir sevitlerinde ilat aylıklarını nağdlaştırma üçün giyicesi bilen bankomatların önünde qaraşýar. Livapda bolsa bankomatlarda pul tapmayan ilat öz bank kartlarına kıpulu yanıç uyan beketlerin ve devlet dukanlarının käbirinde nağdlaştırmalı bolýar. Olur bu hizmet üçün nağdlaştırılan pulun adından 25-30%'ını tölemeye mecbur bolýarlar. 10. iýulda adatlygyň Livapdaky çeşmesi vilayetdaky ençeme edari kärhanadan nağd pulu ýygnamak işleriniň Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleriniň jogapkärçiligine berilendigini habar berdi. Ol bu çäre arkaly bankomatlardaky nağd pul ýetmezçiligini aradan aýyrmanyň göz öňünde tutulýandygyny hem aýtdy. Türkmen häkimetleri ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklary açaçan boyun almaýar. Moderek hökümet maslahatlarında iýdi derli ykdysady ösüş sanlary getirilýär.
Gepler Adatlyk Radiosi. Habarlar günnelüğünü halkara teması bilen dowam etdirýär. Ermeni gosuny Azerbaýjan uýuşlaryny geçen hepde terk etdi. Kanlı sögüşlerin bolan yerlerinin birini öz pozisiyalarına yine bir gedek hüzüm etmek dayıplayar. Korunmak ministerliğinin mesluğa sekretar Susan Stepanyan 21. yılla geçlik Azerbaycan'ın harbi güyüşlerinin tağus sevtinde yerleştirilen Ermeni kosunları tarafından iğde serpiktirilenine ağır yetki çekenliğine etti. Selidol anıklaştırmadan basa varmadık çoğuz neticesinde ağır güyüşlerinin kəvirinin dudağa düşenliğine etti. Stepanyan Facebook sahipasında Ermeni güyüşleri hiç bir ziyan çekmetti yazdı. Azerbaycan'ın korunmak ministerliği bu aydılayanları ret etti. Bir yerde hiç bir tədi hücum olmadı. Pidalar barı daha asla gurrun yok deyip ministerliğin metruğa sekretari Vagif Dargahla etti. Ermeni tarafının bu havarı yine bir yalın mağlumat olup duruyor deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Dargahlı Azerbaycan'ın gün vatarına tağus bilen toğuz etrafının arasında serkette yağdayın bir adın dartkınlı yönü durnuklu olanlığına etti. Komşu yurtların arasında 12. yurla turan sevgoç bir neçe gün doğan veden zorluktan son köşeşti. Ermeni gosunu Twitter'da tədi sevgoçun 21. yurla akşam saat 10.30'da Azerbaycan'ın yörüytü güyüşleri Anvaq adlı posta hücum etmeğe sinansanına başlananlığını, yönelerin soğusuzluğu uçurap yetki çekip eğirlerine kaçanlığına etti. 12. yurlu durnuksuz serket bölüğünde turan sevgoçtan son iki tarafken birbirini dağlık yerdeki front liniyelerini eylemek sinansıgını ayıpladı. Top ve minamiyod atışıkları ile kadan sevgoç 16. yurlu köşeşiyense iki tarafın çaknışıkları vaktinin adından 12 Azerbaycan eskeri, sol sahanda general ve 4 sahanda Ermeni eskeri öldürüldü. Stepanyan'ın sözlerine göre Azerbaycan'ın yürüyte güyüşleri giyeceksem Ermeni osunun bayrın tepesindeki berkitmelerini 16. yurlu İr'den zavid edip bilmedik postunu nişana aldı. İr saat 12.47'de ol yerde atışık olmasa da muna karamazdan Azerbaycan'ın yaralı güyüşlerinin yolbaşılarının bir yağdaya gödökçülük etmeyenliğini aitmalıdırın deyip Ermeni resmisi 22. yurlu İr'den başka bir Facebook beyanatında etti. Ortiyat sonku de orda Ermenistan ile Azerbaycan'ın dağvali dağlı Karabağ sevtinine birbirine düşman olup duruyan iki yurdun arasındaki dartkınlıkların yokurlanmağının alada bildirdi. Halkarı cemiyetçiliği dağlı Karabağ konfliktinin sonku yıllardaki ingervet mevcumesine çınlakay alada bildirdi. Ermenistan ve Azerbaycan 1980-ci yılların ahırına ve 1990-ci yılların başına Sovet Soyuzu'nun dargayan vaktinde karasız yurtlara övürülmek gülen sevitte öğeleri sevaş alıp vardı. Bu sevaşlar neticesinde 30 bin tövrevi adam öldürüldü. Dağlı Karabağ halkara derecesinde Müslümanların köplük kolp yaşayan yurdu Azerbaycan'ın bir böyle hükmünü akrar ediliyor. Yönü Hristiyan Ermeni separatistleri tarafından nolunduruluyor. Avrupa'da hukukluluk ve hizmettaşlık kurulması geçen hepte beyanat çap edip tarafları parahatılık gepleşiklerini tereden başlamaya çağırdı. Washington ile Moskva hem bir yurtları zorluğu hayal etmeyen bet etmeye çağırdı.
Qadirli dinleyiciler sunuň bilen habarlar gündeligi geplesigimizi geçirip gutaryaryz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.